ani bez studia napadu czy parę wlotowych linii. Ale w tym najgorszym. A to sobie było to takowi muster na lice w sądzie Michał Paweł jest. Zdala swoje barę i poznamy. Serdecznie was witam na mojej suchoparnej biblickiej budynie. Myślę, że się poprosimy Ducha Świętego. A w imieniu Matki Bożej, Panie Marii, we imieniu Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Čemu se pořád vracím, a to tedy začátek vůbec písma svatého. Tedy tu první kapitoly knihy Genesis, knihy zrození. Když se hovoří o písmu svatém, tak říkáme starý zákon, nový zákon, nebo slyšíme pojem stará smlouva, nová smlouva. Teď se zase biskup Dominik zpátky vrací k tomu nejstaršímu vůbec překladu hebrejského písma svatého, tedy do které se tu agentě podle legendy i 70 překladatelů přiložilo za 70 dní někde tam v Alexandrii, protože židé v diaspoře žijící tam v Egyptě by přestávali rozumět a používat hebrejštinu, mluvilo si většinou řecky. Takže se považuje, že ta Septuaginta je poměrně přesný a vystižný překlad. Protože nedá se úplně všechno přeložit z té hebrejštiny, z asijského jazyka, ze semického jazyka do jazyka indoevropského. Takže ta semičtina nám je poměrně stále, ale ta řečtina je to jazyk indoevropský, který je skutečně blízký tomu našemu vyjadřování. Tady jsem napsal teda, že jo, Svitek, to je taková ta známá, nechci říct písnička, ale vlastně písmo svaté, nebo jak mi říkáme, Bible taky někdy, tak asi to znáte, ale je to jako hezké si to připomenout, že někde v Nilské deltě bylo město Byblos, tam se sice psalo to Reagim, ale tady už se píše, kde se vyráběl, který proslul to výrobu, papíru a tak, ale tady je to Biblion a znamená vlastně svitky, že dřív se ještě nepsalo, nebyla zase charta, karta, tak se psalo na svitky. Nejstarší takový nebo nejznámější, nejprostulejší nález svitků je v komunitě kumránské nalezený spis svitek proroka Izajáše, který má, teď to nevím, ale určitě to něco kolem 6 metrů, buď 5,6 nebo 6,7, já jsem to zapomněl, ale prostě psalo se na svitky, takže to Biblia jsou svitky a ta Biblia je mnoho svitků a tedy písmo svaté a my jsme toto přejali a zkráceně někdy místo písma svatého používáme název Bible. Někdy se říká teda stará smlouva a nová smlouva a je takové hezké diadchéke, to je vlastně v řečtině smlouva a balaja se tady používá jako starý, když jsou jiné výrazy pro starý, tady je prostě balaja diadchéke a dost často se to používá takové, to je v těch církevních obcích, vůbec tam neříká smlouva, ale prostě se říká stará a rozumí se, že to je starý zákon, že je to stará smlouva. My tady čteme v té první knize Genesis. Jmenuje se to Genesis, tedy zrození. Slyšíme tam ty geny. Genál, rodím. A první kniha tedy nese tento řecký název a potom po latinštině vyslovujeme Genesis. V hebrejském kánonu se to neoznačuje Genesis, Exodus a tak dál, ale podle počátečních slov. A ta počáteční slova v hebrejštině, asi už to jsme mockrát slyšeli, jsou Bereshit, Bara, Adonai, Et Shamayim, Et Vaha, Aretz. Nejprve na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. No a já se dovolím suchopárně trošičku zastavovat vůbec u těch výrazů. V řečtině je to en arche, epesem, odcheos, to udano, kaj epi, ten, gen, arche, začátek, princip. Když tam ti lidé se zabývají nějakými vykopávkami, tak se jim říká archeologové, že? Archeologové. Arche jako významu něco starého, něco dávného, někde, co bylo hodně daleko, někdy snad v začátcích. Potom to sloveso, až už toho jsme, to má dva významy. V tom aktivním je to počíná a vládí, počíná, a v tom pasivním, nebo medie, to medio pasivum, tak má význam jsem předák, vládnu. A v latině se to arche používá místo toho jako in principium. A to už je nám úplně blízké moderním jazykům. Princip, způsob, jak to všechno vzniká, jak to funguje. Ale v hebrejštině máme úplně něco jiného, co řečtina neumí tak krásně, malebně přeložit. Kontrola se zvyšuje. Je tam. Je tam Bereshit a jistý kněz, ten daleko působící, se zabývá hodně tu hebrejštinou a nás upozornil na jednu krásnou věc. To Bereshit nemusí znamenat jenom na počátku a v počátcích, protože je to množné číslo Reshit. Kdyby tam bylo Bereš, tak je to jednotné číslo, ale je tam Bereshit nebo Berešot, tak je to množné číslo. A blíží se to slovu hlava. Rož je hlava. A tak se usuzuje, že to znamená nejenom na počátku, ale v hlavě. Že to někde bylo v něčí hlavě. Spořit nebe a zemi. Že na počátku byla inteligentní bytost, která předestřela inteligentní plán. A ještě dál můžeme pokračovat v tom významu. Může to znamenat hlavně, co nejdůležitější bylo stvořit. Hlavně bylo nutné stvořit nebe a zemi. Takže rož, hlava, v hlavách, v počátcích. Pro mě to muselo být v nějaké hlavě. Ten kněz žijící nedaleko Hradce Králové připomíná, že Bůh je schopen bytí sám v sobě. Nebo duch se nějak chytat, nebo přesouvat do nějaké dogmatiky, ale Bůh je schopen bytí sám v sobě. Hebrejové to říkají, je schopen bytí en sof. Nepotřebuje nikoho. Ale my jsme přece křesťané a katolíci a vyznáváme, že Bůh je troj jediný. Že jsou tři božské osoby. A mezi těmi božskými osobami jsou přece nějaké vztahy. A ty vztahy jsou naplněny láskou. Ty vztahy jsou krásné. A o tyto vztahy, o tuto lásku, o to krásné se Bůh chce s někým podělit. Je schopen být sám sobě, vystačí si sám se sebou, ale chce se o to krásné s někým podělit. A je tedy v plánu Boží mysli dostat sem na svět nějakých podmínek člověka. To je to všechno, co potom tvoří s láskou a lidským přemýšlením už se těší, až tady bude člověk, až ho tam bude moci zasadit do nějakých krásných a připravených podmínek. Je schopen bytí sám sobě, vystačí si, ale chce se o to bytí a o existenci podělit s někým, který je to schopen vnímat, který bude schopen vnímat to, co ho obklopuje, a bude schopen zpětné vazby. Bude opět schopen Boha. Také ten kněz připomínal, že za socialismu nebylo radno ve škole učit moc se o tom šířit o teorii velkého třesku. Možná, že teď už je to zase nějak jinak ty poznatky, ale jak my říkáme Big Bang, tak oni Hebrejové nějak tak podobně to říkali, že najednou je prásk a říkali to cimcum. Taky nějak tak podobně. A že už prostě něco je, už se něco šíří, už je prostor a už tady může být i čas a už je tady nějaká hmota. Tak, ještě jsme učinili arché a teď tady máme učinil, nebo stvořil, to teologové rádi připomínají, že v tom hebrejském bára, je to sloveso, to bára, učinil, či stvořil, že to je vyhrazené pro Boha, pro boží stvořitelský čin. Že to v souvislosti, když člověk něco produkuje, vyrábí, tak se tohoto slovesa prostě neužívá. Řečtina už to není schopná, takhle přiložit to tam má normálně, nebo je jsem tedy udělal, učinil. Je úplně obyčejné sloveso. A vůbec my tady máme napsáno někde v tom hebrejském Bůh, Jahve, a úctou, s úcty k božímu jménu vidíme Jahve, ale přečteme můj pán, přečteme Adonai, nebo náš pán. Na kde to vlastně také jsme? Nejsme v učebnici paleontologie a geologie, ale jsme na začátku Písma svatého. A jsme na začátku hymnu. A hymnus je oslavná píseň a v našem případě je to oslavná a děkovná píseň k Bohu za jeho stvořitelský čin. A má tady to své opodstatnění, tento hymnus, děkovný hymnus na boží stvořitelský čin, jako kdyby svatopisci dávali člověku najevo. Milí čtenáři, když začínáš číst vůbec Písmo svaté, tak nejprve vzdej Bohu díky a chválu a čest a potom čti dál. A díky a chválu a čest uzdáš tím, že přečteš, či se pomodlíš tento vstupní úvodní mus na Boha a jeho stvořitelský čin. Tím mu vlastně poděkuješ. Na počátku stvořil nebe a zemi a země byla pustá a prázdná. A já se tady zase trošičku zastavím u toho, co nám říká Septuaginta. Ta tady má, a země byla auratus, neviditelná, tedy nic klonného na ní nebylo vidět v tomhletom výrazu. Nic tam nebylo vidět. Je úplně holá, prázdná, nic tam není k vidění. Nic tam není jako k pohledu, na čem by se lidské oko zastavilo. A prázdná je tady agata skeuastos. Skeue je nějaké vodění, ustrojení, tak doslova byla neustrojená, neučesaná, žádný soulad. na propastnou tůní byla tma. Zase je tady abysos, je propast, něco bezedného. Na propastnou tůní byla tma, ale nad vodami se vznášel duch Boží. I když je tedy něco neutěšeného v dnešním světě, tak stejně se nad tím, jak tenkrát, tak i dnes, přece vznáší duch Boží. Stále i v tom neutěšeném, i v tom náročném, těžkém, prázdném i pustém, nad tím vším se stejně vznáší duch Boží. Stále je tady jeho přítomnost. Bůh tvoří slovem. Čteme-li starý zákon z pohledu zákona nového, z pohledu evangelia, tak jsme přece s evangelií obeznámeni s tím, že Ježíš Kristus, Boží syn, prochází Galilejí a uzdravuje. Koná spásné uzdravující činy. Koná je i slovem. Mládenče, pravím ti, vstáň a další skutky. Ježíš Kristus ukazuje, že přece je možné z Božího pohledu tvořit slovem. On má to právo, on to uskutečňuje. Takže se tady už nedivíme z pohledu nového zákona, že Bůh tvoří slovem. A je tady patrné takové působení na tři pochody. Prvně je to v plánu, potom je ta věc ve stavu slova a potom se ta věc uskuteční. A to se může vztahovat i na narození Ježíše Krista. Na vtělení se Ježíše Krista. Je to už pod věkem plánu. A potom se to hovoří. Jak ho mluvil ústy proroku, jak říkáme v kredu. Takže proroci předpovídají a potom se Ježíš Kristus narodí. Spousta takto věcí je vlastně na tři fáze. Plán, slovo a potom uskutečnění. Takže je to v plánu, pak už Bůh říká a stalo se tak. Celý tento úvodní hymnus je protkán právě tímhletím. Řekl, ať se něco stane a potom se to stalo. A navíc, když na to Bůh pohledne, tak je to dobré. Toho dobré či dobrý se pak ještě pozastaví. Tak Bůh řekl, ať je světlo, ať se stane světlo. Buď světlo, je tady napsáno. A ten výraz ze Septuaginty, to mě až dnes nějak víc došlo. Genetcheto je to samé, co my máme v modlitbě Páně. Buď vůle tvá. Bůh říká, ať je světlo, nebo buď světlo. A my potom v novozákonní době říkáme, buď vůle tvá. Bůh tvoří, mluví, říká a člověk vlastně mu odpovídá. Při modlitbě Páně vlastně máme šanci, příležitost Bohu odpovídat a mít vlastně spoluúčast na tom celkovém stvoření. Bůh nás přece do té blízkosti zve. On říká, ať se stane, ať se to udělá a stane se tak. A my říkáme, buď vůle tvá, přejme si to. A ta Boží vůle vlastně se uskutečňuje. Bůh nás zve k sobě do své blízkosti a my Boha zveme také do své blízkosti. Odpovídáme na Boží volání a Bůh obráceně odpovídá na volání naše. Tak, ať je světlo a uskutečnilo se světlo. A uviděl Bůh, že světlo je krásné. My jsme zvyklí říkat, že Bůh je dobré, akceptovat, někdo nám to překládá jako krásné. A tak jsem se díval do slovníku, nebudu vytahovat, ale je tam spousta dalších výrazů, jak přeložit to přidané jméno kalos, nejenom krásný, ale také přitažlivý, uspořádaný, přiměřený, dokonce dokonalý. Takže my to můžeme snad asi říci, že bylo krásně dobré. Že Bůh netvoří nic špatného, nic pokřiveného. Můžeme také říci, že Bůh tvoří, to známe už s láskou. A to je obrovský rozdíl oproti různým pohanským náboženstvím. Tam ta různá božstva, teď se tím nebudu zabývat, tvoří dost často v křečích jednotliví bohové pohanští proti sobě nějak intrikují, zhazují se z Olympu a kdo ví, co proti sobě mají. A tady jediný pravý Bůh tvoří s láskou a už se těší, až přijde ten čas, kdy tam bude moci zasadit člověka. Důležité je tady, že vidí, že je to dobré a pak se nějakým způsobem pokračuje. Je tady oddělování. Oddělil světlo od tmy. Je zde vyjádřená starověká představa, že na začátku je tady nějaký chaos. Chaos, to máme pořád. Když je něco jedno přes druhé, je to smíchané. A opakem toho chaos je kosmos. Kosmos. Slovo kosmos znamená svět, vesmír, ozdoba, okrasa. Ženy používají kosmetiku. Dokonce i ta jedna květina se jmenuje kosme a říkáme krásenka. Že? Chaos a opak toho je kosmos. Chaos je to neuspořádané a kosmos se také může přeložit jako to uspořádané. A aby to bylo uspořádané, tak musí být všechno na svých místech. Tam, kde to má být. Tma má být tam, kde je tma, světlo má být tam, kde je světlo. Voda má být tam, kde je moře, souš má být tam, kde má být souš. Když potom nastane za času Noého potopa, tak tam se píše, že se otevřou stavidla nebo katarakta, propustě. A je částečný, chvilkový návrat k tomu počátečnímu chaosu. Na chvilku prostě se vytratí kosmos, to uspořádané, a je na nějaký čas chaos, když se otevřou propustě. Je tady ta starověká představa, ale nad tím vším se znáší Duch Boží. Bůh to má všechno pevně v rukou. Potom v těch různých fázích se pořád odděluje. Když za nějaký čas jsou ta nebeská světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci, tak já se u toho tady trošičku pozastavím. Stvoření čtvrtého dne nebeská tělesa určují čas. Člověku potom je svěřena pravomoc nad těmi zvířátky a zelení a vším možným, ale čas mu do moci dán není. Nemáme v moci čas. Neukrátíme si ho, neprodloužíme, jenom jej můžeme jej využívat. Jsme oprávněni jej využívat. Budou tam na znamení času, dnů a let. Ale nejenom to, že jsou tady tělesa která nám odkrajují časy, dny a roky, ale je to tady v hymnu. A hymnus je přece také liturgická záležitost. A tím je obyčejný čas chronologický povýšen na čas liturgický. A člověk vlastně, když využívá ten čas kontaktu s Bohem, tak vlastně žije v liturgickém čase, ne v nějakém obyčejném. Takže dodržování těch různých údobí a let a našich křesťanských svátků je vlastně výrazem poslušnosti a využíváním toho, že obyčejný čas je povýšen na liturgický. Nejenom obyčejný chronologický, ale je tady čas liturgický. Různá ta veliká stvoření, veliká tělesa sám Bůh nazývá. Má je tedy v moci. Sám je nazývá. Sám jim dává jména. Potom za nějaký čas Bůh vyzve člověka ke spolupráci. Ne, aby vytvořil zvířata. A ta spolupráce je jiná. Aby jim dal jméno. Aby je nazval. Ale teď je čas, kdy sám Bůh dává jména těm tělesům. Nazývá Bůh souš, nazývá zemí, nahromaděné vody, nazývá moři. A zase viděl, že je to dobré. Souš, tam v tom řeckém překladu je to xeros. To je prostě suchý. Suchý jako poušť, kde nic není. Ale právě tu prázdnotu, tu pustotu vlastně Bůh používá k tomu, aby tam na ní učinil něco krásného, něco pěkného. Jako na tom slepém u Jericha, jako na tom slepém od narození také. Aby se na nějaké slabosti, na nějaké nedostatku učinilo nějaké dobré boží dílo. Aby se na tom učinili dobré a mocné boží skutky. Na poušti, poušť, souš, Bůh potom využije. Moře, Bůh potom využije. K něčemu dobrému. Stále se díváme na starý zákon a vždycky to tak bude očima zákona nového. Ještě než tady bude člověk, tak tady v intenci toho sedmého dne dokončil Bůh své dílo. Své dílo, které konal, sedmého dne přestal konat veškeré dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Ustávat od práce se hebrejsky řekne je sloveso šebet. A snad to má etymologicky blízko s šabatem, s šabat, se sobotou. A i ten den požehnal a posvětil a vlastně ho také oddělil. Oddělil ho od ostatních dní. Ten den je prostě nějaký jiný. Taky dodržování toho dne, který je jiný. A v naší novozákonní kristově křesťanské době, když dodržujeme ten den, který je jiný, v naší novozákonní době ten vzkříšeného Pána, tak je to kosmos. Tak je to všechno v pořádku. Když nedodržujeme ten den oddělený, ten den posvětil sedmý den, tak vlastně se vracíme k tomu chaosu. Že v tom praktickém životě, jak jsou ty různé provozy v těch Foxconech a takových fabrikách, kde se dělá v těch různých cyklech, tak člověk vleze a neví, jestli je čtvrtek nebo neděle, nebo co je se za den. Má v tom doslova chaos, jak je vyřízený z toho všeho. že i to vlastně má své podstatné. I tady jasný den z důvodu. Z důvodu dodržování či zasvěcení naší podobného zákonu doby křesťanské neděle. Tak Bůh tvoří svět, který je dobrý, který je krásný, který je kosmetický, který je uspořádaný. Zastavím se ještě tady u některých výrazů, když už je tady ten člověk, když už Bůh tedy všechno se tady nachystalo, už tam jsou zvířátka a různé druhy a dobytka, zeměplazů a jsou tady byliny a plody, které jsou chutné a dobré a všechno krásné, tak Bůh chce učinit člověka. Učiníme člověka, buď to může znamenat plurál, možné číslo majestátikus, jako když my, král Karel, prohlašujeme, a nebo také znamení tří božských osob, které tvoří slovem, aby byl naším obrazem. Podle naší podoby. No a my jsme si připomínali kdysi, ještě jsem na fakultě, že jsme stvořeni podle obrazu. Úplně všichni jsme podle obrazu. A máme vyrůstat do podoby. Do nějaké podoby. Podle obrazu jsme a máme vyrůstat do podoby. A na to máme celý život. Celý ten čas, který je nám svěřen. My ho nevlastníme, ale je nám svěřen. A do té podoby máme vyrůstat. Do jaké podoby? Zase se díváme na starý zákon. Nebo zákonníma očima máme vyrůstat do takové podoby, jako Ježíš Kristus. Tak jsem si, že člověče představoval, že má vypadat vnitřně jako můj milovaný syn Ježíš Kristus. U řecky je obraz eikon. Ikona. Ať lidé panují nad mořskými rybami, nebeskými ptactvem, nad zvířaty, nad celou zemí, nad každým plazem, plazícím se po zemi. Nad tím vším mají lidé panovat. Přestože nad tím mají panovat, tak ten plazící se je sveden. A já se ještě tady zastavím u člověka. Člověk potom podle té se potom zařazena za správě o stvoření, tak je stvořen prach, vytvořil člověka prach ze země. Prach je taková hmota, se které se moc, když jsme byli malé děti, moc modelovat nedá. Když je byl suchý písek, tak to moc nešlo. Buď ho polít, anebo po dešti to bylo úplně nejlepší. A my jsme si říkali kdysi v semináři, že svatopisec dává najevo, že člověk je skutečně jako ten z toho prachu a z prachu se modelovat nedá, takže vlastně držíme silou Boží vůle. Člověk je silný a slabý zároveň. Zaběhne 100 metrů za 9, 90 nebo kolik, skončí 210 cm nebo 205, já nevím kolik. Ale taky, jak tohle ten brankář nebo dal gól, zhrozil se vlastní, no a bylo po něm. Člověk je silný a zároveň skutečně slabý. A každý lékař vám řekne, že nikde není psáno, že se musíme dožít 85 let a budeme chodit a myslet a všechno. A každý lékař vám může říct, že člověk může zemřít vlastně kdykoliv. Jsme silní a slabí zároveň. No a tak z té země se řekne hebrejsky Adama. No a ten človíček potom, ten, když už se mu říká muž, tak se jmenuje Adam. Je to tím naznačeno, z čeho je, z jaké materie je ze Země. Vlastně i latinský název, už jsme si říkali, pro člověka je homo. A snad se říká, že etymologicky to má blízko také k tomu humus, humí Země. Jo? A proti tomu řecký název je anthropos a ano je pohyb nahoru a kato je pohyb dolů. Takže anabáze, jak ta švejkola, tak prostě někam se vystával nahoru a katabasis je sestupování, je sestup. A snad to neřeknu úplně přesně, ale mám za to, že Trope je řecký výživa a že člověk je ten, který si nebere výživu jenom z toho pozemského, ale z něčeho, co je nahoře. Jakoby tím samotným názvem byla dána orientace, že člověk se dívá nahoru a že bere výživu nejenom tu hmotnou, ale také nějakou tu duchovní. Že je schopen něčeho nemateriálního. Se zastavím u toho, když už se má nalézt pro člověka pomoc, je mu rovná. Hospodin uvedl na člověka ten spánek, tu stebnost a otevírá mu bok. My tam čteme, že vzal jedno z jeho žeber, ale zase je dobré si připomenout, že se to nemusí přeložit to slovo jenom jako žebro, ale také jako bok. A v některých spisech to znamená i třeba chrámová stěna. A uzavřel to místo masem a z toho pak vzniká z žebra, které za člověka nebo z boku ženu a přibrlí k němu. Jeden z hebrejských midrašů říká, tak symbolicky vysvětluje, že žena není stvořena z hlavy, aby byla muži nadřízenou. Není stvořena z paty, aby byla otrocky podřízenou, ale z boku. Neboť ve svém bezkých životech si jdou bok po boku. Jsou si rovní. Jdou si bok po boku. A to je kost z mých kostí, tělo z mého těla, ať muženou se nazývá vždyť smůže vzata jest. Tak z boku prvního Adama je stvořena žena a něco podobného zažíváme v Novém zákoně na kříži. Zase svatý apoštol Pavel nám předkládá nauku první Adam, druhý Adam a druhý Adam Ježíš Kristus, který má také potom na kříži. Jeden z vojáků mu kopím otevřel bok. V Janově evangeliu není probodl, ale otevřel bok a hned vyšla krev a voda. Z boku druhého Adama, ta krev a voda, spásnostní proud, tak to je jeden ze znaků, kterým se také rodí církev. Takže z boku prvního Adama žena, s kterou potom ten hřích, ale z boku druhého Adama vzniká zase spása. Z boku prvního Adama zkáza za nějaký čas a z boku druhého Adama potom spása. Tady je to v těch ekumenických překladech je, že tam možná je ten pokus o to, že muž se řekne Iš a žena Iša. Žádný jiný jazyk to není schopen tak krásně podobně a přece jenom rozlišně vyjádřit Iš a Iša. V češtině muž, žena, to zase tak úplně moc se nepodobá. A ta hebrejština je v tom senzační a jedinečná. Iš a Iša. Ten řík si potom bych si dovolil nechat na příště. To nebude tak jednoduchá kapitola. Tak. Bůh tady máme, žebro tady máme, Iš a Iša, muž a žena. Z tohoto toho se hodí si připomenout, že člověk není jen muž, anebo jenom žena. Chceme-li nějak vystihnout člověka, nemůžeme oddělit muže od ženy. A tím pádem je tady takový krásný, veliký prostor pro takovou třeba manželskou nebo předmanželskou náuku o tom, jak se vzájemně muž a žena doplňují, jak jsou krásné ty mužské a ženské vlastnosti, jak jsou, to už můžeme potom zabrousit někde do lékařství, jak u muže jsou volněji propojené mozkové hemisféry a u ženy těsněji jsou spojené propojené mozkové hemisféry, že žena je schopná dělat víc věcí najednou a muž je schopen dělat jednu věc a to úplně pořádně sedm. Věda, když ho potom vyrušíte, tak se na vás utrhneme. A žena to nechápe, přece může dělat víc věcí najednou, ale už je to tak. To asi znáte, že jste se tak zasmáli bohatě. Takže muž a žena nejsou antagonisté, aby stáli v protilehlých rozích, ale doplňují se. Tak, taková ta vzájemná komplementarita. Vlastně teď i, jak se říká, té různé krizi mužství či otcovství nebo tak dál, tak někdo tvrdí, že to je plod nějakých těch různých hnutí a že to je všechno pase. Je nejlepší je si říkat, že my dohromady jsme člověk, muž a žena. Nějaké to nadměrné soupeření je tady stranou. Jsme člověk, jsme muž a žena a muž a žena, když jsme dohromady. A tím, když už se to přivede na tu linii manželskou, tak je tady ta naprostá důvěra a odevzdanost. Nikdo se za sebe nestydí, protože je stvořen Bohem a Bůh mu dal svou důstojnost. Je to tak naznačeno, tím oba byli, známe to, nazí člověk, jeho žena, ale nestyděli se. Když to přivede na tu rovinu manželskou, ať vypadáme, jak vypadáme, jsme stvořeni Bohem a jsme podle jeho obrazu a máme naplňovat ten náš život tím nejlepším, čeho jsme schopni, s Božím požehnáním do té správné podoby. Jestli takhle by to nějak mohlo být, stručně. Jsou nějaké námitky.
Vysvětloval to slovo Adam, pozemšťan, ten, který je ze země vzatý, tak jsou to ve hebrejštině tyhle písmena tři, že jo, to je ten Alef, Dalet a Mem. to jsou souhlásky, a když se doplní ty samohlásky, tak je to, tak se to tedy čte Adam. A on tak jako trošku po vzoru kabaly, ale ne nikterak jako nějak něčeho špatného. Kabala hledá prostě v těch slovech takovou jako hlubší symboliku. A někdy ve spojitosti s čísly. A on právě nám tohle tímhle způsobem vykládal to slovo Adam, člověk. A myslím, že ten výklad je jako i velice pěkný. To je první písmeno hebrejské abecedy, které se normálně nevyslovuje. K němu musí vždycky přijít ta samohláska, aby se vyslovila. A je to taky písmeno, které vystihuje Boha. Protože Bůh je nevýslovný, Bůh je první, Bůh je jednička. Čili to je první, jak si písmeno toho slova, které vystihuje každého z nás. Čili my jsme od Boha. Člověk je tajemství, které se nedá vyslovit, protože je spojený s Bohem. Dále, to je vlastně jako naše D, je to v pořadí čtvrté písmeno té hebrejské abecedy, takže to je čtyřka. A když bychom hledali symboliku tohoto čísla, tohoto písmena, protože Hebrejové neměli dvě řady prostě pro písmena a pro čísla, jako to máme my, prostě měli jenom jednu řadu, že ta písmena zároveň byla i čísla, že tím vypočítali. Proto taky ta různá symbolika těch, třeba v apokalypse těch různých slov amen. A toto písmeno a číslo 4 je číslo světa. 4 roční doby, 4 světové strany, 4 živly, oheň, voda, vzduch, země. Takže toto číslo a toto písmeno symbolizuje nebo charakterizuje zemi. Čili člověk je od Boha, má svůj původ v Bohu, ale je poslaný do světa. Tím místem, kde člověk má nějak to lidství naplňovat od toho obrazu k té podobě, tak to je ve světě. A to písmeno mém, jako naše M, souvisí taky, když, jak my to píšeme, s vlnkou, tak i s vodou. Tam na začátku je to slovo šámajím, to znamená jako ty vody nad oblohou, ale to nebudu odbíhat. Číslo, které znamená to písmeno mém, tak je číslo 40. A symbolika zase tohoto čísla, nebo i tohoto písmena, ta voda, to je symbolika času. A zejména určitého času, řekněme určité lhůty. Můžeme vzpomenout na 40 let, kdy byl Izrael na poušti, než vstoupil do zaslíbené země. Mojžíš 40 dní a nocí byl na Sinaji, než dostal zákon. 40 dní a nocí se postil Ježíš na poušti, než začal působit veřejně. Takže vlastně člověk Adam je od Boha, přichází do světa a přichází tam proto, aby se jako osvědčil, uzrál, očistil, aby prostě zase vlastně se mohl vrátit k tomu původu svého bytí, té jedničce. Takže mě tenhle ten výklad toho slova Adam se velice, velice jako líbil v souvislosti s těmi čísly. To jen tak. 40 týdnů, ano. Je to prostě, to je číslo, jako který symbolizuje čas. I tou vlnkou, jo, i to písmeno mém, májím, voda. Člověk je vlastně do toho času ponořen, ale to je taky hezká ještě úvaha, že vlastně, když se člověk ponoří do vody, tedy jakoby do času, v té naší symbolice, tak ta voda není jeho živlem. Je vlastně určený k tomu, aby z té vody se zase vynořil. Čili my jsme ponořeni do času, ale jenom na určitý čas, ale ten náš živel vlastně Bůh sám. Takže na světě jsme opravdu a v čase jsme dočasně, abychom... A tady vlastně máme i ten prostorový čas, čili člověk od Boha poslaný do času a prostoru Adam. Tak jenom tohle mě tak napadlo, že to přičiním. ale jinak se vším souhlasím. Slovo, to jméno, že ten Adam, tak naznačuje, že si celý svět je v něm obsažen. Že to je vyvrcholení celého světa. Ten Adam.
A přesto je od něco větší než anděl.
Je o málo menší. Větší.
Každé strofy a viděl, že je to dobré. Netvoří nic špatného. Ani první den, ani poslední nic špatného nestvoří. A také vlastně i tím nášem mám ten antropomorfismus, že prostě jako když my třeba něco uděláme, něco vyrobíme, podaří se nám, tak také od toho nemůžeme otrhnout oči. Nechce se nám jít domů, ale prostě to pořád přihlížíme.
Já
myslím, že takhle, jako třeba, když něco zryjete, uhrabete, tak také se vám nechce domů, protože se to jako, je to docela hezké, už se těšíte, co tam jde, až to se hned sází, že jo. Tak takhle je to.
Můžu ještě něco přičinit k tomu? Jednak tohle slovo je určitě důležité, že to taky souvisí s tím, že ten svět, který vyšel z Boží ruky, je produktem jeho lásky. Že to, protože v některých těch představách, takzvaných dualistických, ta hmota byla ničím špatným. Jo? Že to bylo něco, co strhávalo člověka ke hříchu a že hmota znamená spojení prostě s nějakou nemocí, smrtí, žádostivostí. A tady se jasně zvěstuje, že ten svět není špatný, že ani prostě to hmotné stvoření, že to je všechno dobré, že to je všechno Boží dílo, no? Že to, protože oni věřili, že třeba existují vlastně dva principy, nebo dva bohové, jeden, který stvořil prostě ten svět duchový a ten Demiurg, který stvořil ten svět jako hmotný a že vlastně jaksi bojují mezi sebou, čili tady je jasně řečeno, že to stvoření je dobré, že je prostě od Pána Boha a je z lásky. A ještě to, že se to tam opakuje vlastně několikrát v té první kapitole, jak se tam vyčíslují ty dny, jak stvořil prostě Bůh a to sedmého dne odpočíval, tak to bychom zase mohli trošičku pochopit, kdy tahle ta část vznikla. Protože ty první tři kapitoly Geneze mají dva autory. Nebylo to tak, že by ten svatopisec jeden sednul a prostě napsal to, jak to leží a běží, A v této zprávě o stvoření, tedy v těch prvních třech kapitolách, jsou takové dva zřetelné celky, když se to analyzuje jako lingvisticky, tak v té první kapitole ten autor nazývá Boha tím slovem Elohim, což znamená jako Bůh nebo Bohové, to je množné číslo. Někdy se mu říká taky tomu autorovi Elohista, anebo taky se tomu říká kněžský spis, protože ten autor, který používá to Elohim, ten druhý autor, starší, ten používá, to je potom od té druhé kapitoly, tak tomu se někdy říká Jahvista, že tam používá slovo Jahve. Ale abychom pochopili, proč se to opakuje, tak tahle ta část té první kapitole, kde se mluví o těch sedmi dnech, vlastně vznikla v zajetí babylonském, jako v okruhu takzvaných deuteronomistů. A to byli kněží většinou. A tady prostě je jasný takový náznak jako liturgického textu, jo? Že to je hymnus. Prostě pořád tam má ten refrén a bylo ráno a den první a Bůh viděl, že je to dobré a vlastně je to takový jako taková liturgická skladba, jo? Liturgický text v podstatě. Protože to psali v tom zajetí ti kněží, kteří už to víc jako promýšleli, zatímco to potom, co budete o hříchu, anebo co už vlastně z té druhé kapitoly se tam objevilo, tak to je starší, to je asi zhruba už 400-500 let starší text. I když je to paradoxně, začíná s tím mladším a pak je to starší. Ale to opakování, Bůh viděl, že je to dobré, je to takový typický refrén, s kterým se vlastně nějak můžeme usoudit, že to je opravdu jako takový text, který má charakter liturgický. Jo? Při liturgii se zpívá, opakuje se refrén, takže je to z toho kněžského spisu, takže děkuji.
A když se teďka překládá Bible, tak se vychází z té Septuaginty, nebo?
Je snaha z hebrejského textu.
Podíli jsme, můžu ještě?
No.
Jak jsem se říkal včera na schůzi vikariátních, pondělí jsme měli setkání vikářů a pan biskup vždycky to jednou za měsíc v Hradci a pan biskup vždycky to nějak uvede, tak když to nadhodí nějaké takové ty hlavní linie toho, co třeba teďka prožíváme, a protože on je sám profesor a starozákonník, tak nikdy si jakoby neodpustí třeba nám prezentovat nějakou knihu, jo, tak jako když tohle si třeba přečtěte, i když to tam známě jakoby nepatří, protože to je spíš taková provozní porada, ale je to dobře, že on tohle tam vnáší. A teď právě nám tam už po druhé zmiňoval, že Slováci udělali nebo pracují na velmi takovém podrobném překladu Písma svatého a že už vyšla geneze, kde právě jsou dva slouce textu, jeden je přeložený z té Septuaginty, z toho řeckého textu, a druhý je z té hebrejštiny, z toho takzvaného masoreckého textu. A mnoho poznámek důležitých a takových souvislostí, že to je opravdu velmi, velmi dobře vypracované. A teď právě v pondělí ještě znovu se k tomu vrátil a zdůraznil, jaký význam prostě má ta Septuaginta. To je, já nevím, jestli jste trošku o tom mluvili, nebo to je velmi starý překlad do řečtiny, který vznikl asi někdy ve 4. století před Kristem v Egyptě, v Alexandrii, kde byla veliká jako židovská komunita, protože už vlastně před tím vyvrácením Jeruzaléma, který to bylo v roce 70, tak už před Kristem ti Židé se vlastně rozcházeli a jejich jazyk už nebyla hebrejština, to byl mrtvý jazyk jako latina třeba dneska, a oni přebírali tu řečtinu samozřejmě, protože tam žili, ale vlastně tu kulturu a to náboženské si drželi jako z té své pravlasti. A tak tam je taková jako legenda, že prostě 70 učenců 70 dní překládalo prostě ten text z hebrejštiny do řečtiny oddělení, prostě nesměli se radit, a když potom přišli a porovnali ty výsledky, tak to doslova se shodovalo, jakýsi zázrak.
A proto tomu textu, tomuhle překladu velmi starému, se říká Septuaginta, označuje se to římskými číslovkami LXX, jako 70. Když to někde, běžně se to jako textu někde cituje. A je pravda, že tento překlad je velice starý, protože ten originální hebrejský text, ten my máme zachovaný vlastně až někde z 8. nebo 9. století. Jako ty nejstarší, bych řekl, jako opisy, jo? jsou jako opravdu z našeho vlastně letopočtu. Čili ten text Septuaginty má prostě velkou takovou úctyhodnost a to nám nějak pan biskup připomínal. A byla to vlastně taky Bible prvních křesťanů. Oni starý zákon prostě četli ze Septuaginty, protože většinou mluvili řecky. Takže je to takový prostě důležitý překlad starého zákona, ta Septuaginta. Takže teda pan biskup, to proto jsem vlastně do toho skočil, takže tak pan biskup nám to jako zvýrazňoval. On se tak jako rozhodlí v těchto věcech, protože o to, že je vědec, baví ho to, že žije tím, a tak prostě říkal, ne, nikdo nesmí prostě tu Septuagintu podceňovat, je potřeba naopak tu Septuagintu jako studovat a brát ji vážně a tak dále, takže to je mě, tak se to spojilo, že tady tam byla řeč. V katolickém týdeníku byl takový článeček, myslím, že na zadní straně problém toho kánonu, jo, proč třeba evangelici mají těch knih méně, o těch 7 starozákonních, a my máme více. To je právě otázka seznamu těch knih. Ten náš je ten alexandrijský podle Septuaginty a tam jsou navíc těch 7 takzvaných deuterokanonických knih, to je kniha Moudrosti, Sirachové, dvě ty knihy Makabejské, Judit, potom je tam, co tam ještě je? Tobiáš. Tobiáš. Přídavky ke Ester a Daniel. A evangelíci, takže to je ten kánon alexandrijský nebo kánon Septuaginty. A pak ty učenci, když byl jako vyvrácený ten Jeruzalém Týtem potom v roce 70, tak pro ně ten chrám byl strašně důležité místo. Prostě tam se setkávali s Hospodinem a teď ty Římani ten chrám byli srovnali se zemí, protože to byl pro ně, taky chápali, že je to symbol, a ten Jeruzalém zlikvidovali. A tak ty učenci židovští, prostě tak masorete se jim říkalo, tak měli takovou synodu v městě, které se jmenuje Jamne nebo Jamnia. Někdy poté, v těch letech bezprostředně po tom vyvrácení chrámu, a oni vlastně tak nějak se snažili znovu prostě zachránit aspoň ten text Písma svatého, že to vlastně pro ně bude ten chrám, že tam se budou setkávat s Hospodinem, a z tohohle hnutí vlastně se, protože to bylo v Palestíně, nebo palestinská tradice, takže tam prostě nepřijali to, co bylo napsáno řecky, to opravdu se vraceli takové té starší tradici, tak protože ten Sirachovec třeba, to bylo napsáno v řečtině, nebo zachovalo se to jenom v řečtině, tak oni vlastně tyhle ty knihy vyloučili a proto je rozdíl těch dvou kánonů. Proto máte Biblii ekumenickou, v katolickém prostě pojetí, kde jsou ty deuterokanonické knihy, anebo jakoby evangelickou, kde teda tam těch 7 starozákonních knih není. Je to rozdíl těch prostě kánonů. Alexandrijský a ten palestinský, který teda nějak se sformoval po tom dobytí toho Jeruzaléma v prvním století.
Tak zopakám smažit tabuli.
Nám vždycky říkali, že mažte po sobě tabuli. Máme požehnání. Thank you.
skrze svého slova, že z tvého slova stále vane duch té Boží inspirace. Prosím, ať to, co od nás skládáš, ta se klíčí jako Boží tvá pravda a přináší správný užitek. Ať s tvou pomocí vyrůstáme do tvé kořeny. Zdravá, zdravá.
Na hodnou srdenství, život ve sladkosti, naděje naše, buď zdravá, tobě voláme, vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme, kresická plašice, v tomto slzavém údolí. A proto, radovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný uplodčího za svého. Nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Panno Maria.
Pán s vámi.
I s tebou. Amen. Bogu díky.